Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Ja, velkommen til Q&A her i årets 18. program. I dag der har vi legnet et program op, hvor vi først skal tale med Vilas Holst Jensen. Han er 17 år gammel, og ikke desto mindre så er han chefredaktør på mediet juniornyt.dk, som simpelthen er et medie, han selv har skabt sammen med nogle bekendte, der også har interesse for journalistik, hvor de forsøger at formidle forskellige samfundsrelevante problemstillinger til et ungt publikum mellem 17 og 25, hvis jeg husker korrekt. Han var i studiet for nogle dage siden, og vi har bundet interviewet, der kommer her først i programmet. Til sidst, der skal vi tale med Thomas Roger Henriksen. Han er tilrettelægger på historien om Danmark, der er blevet DR's store successerie, der jo, som navnet antyder, fortæller historien om Danmark. Vi skal høre lidt om, hvilke overvejelser, der er gået forud for Lars Mikkelsens rejse gennem Danmarks historien, hvilke fra- og tilvalg, der er blevet truffet i processen, og hvilke tanker, man har gjort sig om, hvordan serien den kommer til at påvirke danskernes historiesyn. Det er til sidst i programmet. Men her først, der skal jeg jo sammen med programmets producer og researcher, og hvad vi ellers har haft til af titler til Kasper Riisgaard igennem programmets levetid, så skal vi jo lige kigge på, hvad der er sket i ugen. Og jeg synes, vi skal tage det rigtige trælse til at starte med. Fordi Newsner, som vi tidligere har talt om, det her website, som jo ligesom har slået sig op på det, man kan kalde clickbait og feel-good-historier, og små pusseløjerlige ting fra hverdagen, tips og den slags, de er mål på interaktioner. Der er de simpelthen blevet Danmarks største sejrsmål, altså mål på Facebook-interaktioner. Det er noget, som kommer frem fra Philip Valberg. Hans website, De Virale Nyheder, der har han altså opgjort, at Newsner er blevet størst. Hvis man går ind på Newsner i dag, så kan man se fascinerende historier som det er måske ikke almindelige Marie Høns, der er i dit sommerhus. Se nærmere og opdag sandheden. Hun var utrolig lam og tvunget til at avle. Se nu hendes utrolige forvandling, og det drejer sig altså om en hund.
Ja, det er faktisk, det vil jeg gerne lige sige, Mikkel. Lige præcis den artikel har jeg været inde og læse meget nærgående. Ja. Og jeg kan fortælle, at det er jo den her gravhund, Maria, der simpelthen, altså normalvis er fødder sådan nogle gravhund jo ikke at værkende unge, men hun har simpelthen været gravid med 7 hundevalpe. Og den her hund har nærmest været tæt på dødens rand, hvor at de simpelthen beretter inde på Newsner hele det her forløb om, hvordan at hun har kæmpet sig på fod igen og født samtlige 7 af de her hundevalpe. Og man tror, man ikke også kan gå ind og se en lille video, hvor at de her hundevalpe er inde.
Hundevalpe. Ja, det er så søde.
Det er også det, vi sådan har snakket om i forhold til hele den Newsner, at det er jo sådan et nyhedssite, som henvender sig til, at det skal køre ud over Facebook. Altså, du kan nærmest læse samtlige artikler.
Det henvender sig til mongoler, retarderede hjernesvage og folk med forskellige andre former for mental handicap. Og det siger jeg ikke som en ableist nedvurderer folk, men det er simpelthen, fordi det er tilfældet. Fordi Newsner er, det er min store aversion. Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg er en elitær, horrible, overuddannet journalist, og jeg har simpelthen fundet det, som jeg hader, næstmest efter David Træs.
Men du skal simpelthen tænke på, Mikkel, at det er jo faktisk det, som Christian Strøm, der er redaktør her i Danmark, og som kalder det for magasinjournalistik. Og man kan sige, i forhold til sådan Newsners opbygning i Danmark, der er faktisk 3 uddannede journalister, der sidder hver dag og skriver de her nyheder. Og simpelthen, nogle af dem er måske decideret oversættelser, andre, det kan godt være, hvor der kommer en lille smule ekstra fact ind over. Altså for eksempel, så snakker vi jo tidligere om det her med, hvorfor man skal opbevare sin mælk i alt andet end køleskabsloven, hvis man vil undgå eller blive dårlig hurtigere end normalt.
Ja, jamen, der er rigtig mange spændende skovfode, hører mystiske lyde fra skoven, finder rystende hund linket til betonblok. Hvis jeg skulle sige noget til den her historie, så vil jeg sige, at den er egentlig påfaldende god i den her scene, at du har faktisk hele historien deklareret i overskriften. Og det er jo trods alt noget, som for eksempel Ekstrabladet og BT er gået væk fra, hvor man jo faktisk laver alt til clickbait.
Præcis, og det er jo nemlig, altså grunden til, at du klikker ind, det er jo ikke for at læse artiklen, du klikker ind for at se videoen.
Mm.
Og det er også det, altså, som jeg også lige nævnte før, at hvis du kigger under hver video, så står der den her historie, for eksempel med gravhunden Maria. Den er der værd lige at dele på venner og familie på Facebook, for den er nok et like værd.
Ja, altså så hvis man har lyst til at få den her oplevelse af, som Simon Kvam sagde om Rasmus Nør engang, og spise en Othello-lagkage og få en lussing bagefter, så skal man selvfølgelig ind på newsner.dk. Derudover så er politikken, de har jo relanceret sig selv her sidste søndag, altså den 30.4., hvor man har lavet en større omrokering inde på avisen. Sektionerne nationalt og internationalt, de bliver slået sammen inde i første sektionen. Det, der hedder international økonomi, det bliver skrottet til fordel for, citat, fokus på stoffet gennem hele ugen. Tillægget i byen flytter fra torsdag til fredag, og det er jo også, jeg forstod ikke, hvorfor har man et, hvad var, kan nok det være rationale bag at ligge et i byen tillæg om torsdagen. Jeg ved ikke, det kan selvfølgelig være, fordi altså i Jylland, der hvor jeg kommer fra, der går man altså i byen om fredagen.
Det kaldes jo trods alt lille fredag, torsdag, ikke?
Ja, det skal det godt være. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det vidner om, at ungdommen bliver stadig mere depraveret. Derudover så bliver tillægget bøger fornyet og flyttet fra søndag til fredag, og så står søndagens kultursektion også over for en relancering. Og så kommer der en fast ugenlig klumme, hvad det hedder, blandt andet en af professor Svend Brinkmann, men derudover så kommer der også en erotisk klumme. Og der ved jeg, der har du jo forberedt lidt, Kasper.
Ja, fordi Mikkel, jeg var inde og kigge på altså en af de sider, som du jo frekventerer meget rundt på, eller hvad skal jeg sige, skriver for Rokokoposten, og jo faktisk også stiftet i sin tid.
En af medstifterne, skal du også sige, så bliver andre sure.
Ja, og jeg faldt jo over en artikel, som jeg har listet mig frem til, at du faktisk har været andelshaver på, hvor at der snakkes om, at en erotisk novelle kaldet To Nuancer er beige.
Ja, ja det er faktisk en, jeg har skrevet det rigtigt. Og det forstod jeg, den mente du simpelthen var oplagt som...
Altså jeg tænker jo det der med, at hvis man sidder som lytter derude nu og tænker sådan, hvordan lyder en erotisk novelle i Politikken egentlig? Så tænker jeg, at den her, lige præcis er sådan en lille uddrag af det her, du har skrevet her, det er faktisk et meget godt eksempel på det. Og jeg synes faktisk, for at vi ligesom, vi skal have noget stemningsmusik. Man skal lige sådan, altså man skal forestille, at man sidder derhjemme, man er godt humør, man skal lige have lidt god stemning. Og hvis man er en Politikken, og måske Politikken Plus segment, så tror jeg, at så har jeg fundet noget musik, Mikkel, du måske lige kan sætte på.
Ja.
Så vi kan lige prøve at lægge grund for den her gode fortælling. Ja, Mikkel. Det, man hører her, det er simpelthen et symfoniorkester bestående af syriske flygtninge, der spiller sådan en god gang philharmonic. Så hvis man nu læner sig rigtig godt tilbage i stolen derhjemme og lige åbner op for en god gang paleovand, så kan jeg jo fortælle historien om... den pigerne historie om folkeskolelærerne Pia og Michael, der begge er 28 år, opvokset i forskellige forsæder til Vejle, og efter længere tids konsensuel flirten over kopimaskinen, hvor de kopierer klassesæt, der indleder de to et intenst og aldeles ligestillet seksuelt forhold. Michael, sagde Pia i et neutralt toneleje, kunne du tænke dig at have samleje lige nu? Eller måske på et andet tidspunkt, som passer os begge? Det tror jeg faktisk kunne være gensidigt tilfredsstillende. Michael overvejede det et øjeblik og sagde som et frækt, men dog respektfuldt glimt i øjet. Det vil jeg gerne, skat, men kun hvis vi skiftes til at være øverst. Stemningen var intens, mens de synkront afførte sig deres tøj og lagde det pænt sammenfoldet på chatollet til venstre for sengen. Hvis vi skruer ned for det syriske orkester igen og lige får lidt...
Jeg bliver rørt til tårer. Tænk, at jeg på den måde måske endda kan have været med til at inspirere i den kommende erotisk klumme i Politikken. Det vil jo være...
Altså, du har vi jo snakket meget om det her livet som freelance journalist, Mikkel. Eller som journalist, det kan jo være, at du skal overveje at indsende nogle forslag til nogle klummer.
Jeg tror, jeg skal finde et rigtig, rigtig godt... rigtig godt nom de guerre, et lille synonym, et pen name, som jeg kunne sende min små erotiske udgivelse om. Jeg tænker, det vil involvere... sex i IC3-tog et sted mellem.
Nå, hvis vi lige skal lidt tilbage på on track, kan man sige, og lige få sveden størret pande, så kan jeg også fortælle, at faktisk Børsen har en fantastisk fortælling om Avisen Danmark, som vi jo faktisk også har lavet et lille indslag med fra Jysk Fynske Medier, hvor at der simpelthen er sket det, at Jysk Fynske Medier har glemt at købe domænet til deres egen avis, onlineavisen vel og mærket. Det sker nemlig det, at en fyr, der hedder Emil Stahl, der arbejder som noget systemkoordinator på et IT-firma, han ser det her Avisen Danmarks blad, det bliver lanceret, og så går han ind og kigger på på nettet, og så ser han, der er faktisk ikke nogen, der har registreret avisendanmark.dk.
Nej, han er 20 år gammel og er jo tydeligvis fremme i skoen i forhold til det her med IT, så han tænker, det hapser jeg.
Ja, han køber det simpelthen for 40 kroner, og sætter sådan en lille barriere, hvor der egentlig bare står ind på siden, når du kommer ind. Pinligt, at stor dansk medie glemmer at købe deres eget hjemmeside. Det er jo også noget, som der faktisk er forinteret ret meget på nettet. Altså det her såkaldte, altså i Danmark bliver man kaldt domænehaj, og i udlandet kalder man det for cybersquatting. Og det er noget, man blandt andet har set tidligere sager på, hvor f.eks. Dansk Folkeparti har blevet til at købe deres domæne df.dk til 75.000 kroner. Man så det også blandt andet i hele den amerikanske valgkamp, hvor at jebbush.com, Det var et hjemmeside, som den kære Jeff Bush, der sætter op for republikanerne, havde glemt at registrere. Og så var der en stor Trump-supporter, der simpelthen køber domænet. Og så, når man går ind på siden, så går du direkte over til Trumps egen hjemmeside i stedet for.
Det skal dog siges, jeg tror, men jeg tror, han købte det så med henblik på at overlevere det, give det tilbage til Avisen Danmark. Sådan forstod jeg det lidt. Ja, var det ikke det? Altså, fordi ellers ved jeg jo, der findes jo faktisk sådan en myndighed, som kan gå ind og sige, at du har bare hapset det for at lukrere på et andres domænenavn, så nu tager vi det fra dig.
Ja,
det men de havde jo også tilbudt ham. De havde tilbudt ham kompensation, er det ikke rigtigt, for simpelthen at give Troels Mühlenberg fra Jysk Fynske Medier, deres direktør dernede, han...
Jo, det er faktisk, altså det er jo så også ligesom krøllen på historien, det er, at deres redaktør for digitale og sociale medier, Christian Løjborg, han skriver til Emil Stahl og simpelthen siger, jeg skriver, super sjovt gjort det her, kan vi måske købe domænet tilbage for nogle flasker vin? Hvor Emil, 20 år gammel, frisk svarer tilbage, jeg kan egentlig ikke rigtig lide vin, jeg vil bare gerne have den der Christian i stedet for. Og det kan man sige, det er jo ret generøst af Emil, trods alt.
Jeg håber, det var en rigtig god overgangs-lakrids-shot. En af de allerbedste med håndplukket lakrids, eller hvor lakrids nu egentlig kommer fra, hvis der er nogen, der ved det. Jeg har den sidste ting her lige, før vi går over til første indslag, så er netmediet POV International, som er et medie, der kun findes på nettet. Det er lavet af Anne-Grethe Felder Rasmussen og Signe Wenneberg blandt andet. De er begyndt at bringe sponsoreret indlæg. Det er sådan en ny tendens for det her græsrodsmedie, der er startet uden man kan donere penge til de enkelte skribenter, men man kan altså ikke man kan ikke sådan tegne et abonnement i konventionel forstand, selvom man kan blive fast bidragsyder, der er heller ikke nogen paywall på. Men nu er de altså begyndt at lave promoverede artikler, hvor den første, den handler simpelthen om, hvordan man ikke skal købe vandflasker, altså ikke købe flaskevand, man skal i stedet for tage vand fra hanen, og det er jo så sponsoreret af vandhanefirmaet Grohe, som også sidst i artiklen udlover, at man faktisk kan vinde en utrolig eksklusiv vandhane. Så det er sådan set et led i deres næste fase af deres sådan økonomiske udvikling, hvor de ligesom skal forsøge at få finansiering ind fra forskellige kanter. Hidtil så har de afsværget sig mediestøtte også, men nu skriver de i en redaktionel artikel, at vi taler med mulige investorer, vi har søgt fondsmidler, og ja, vi diskuterer endda, om vi skal søge mediestøtte. Det er ingen hemmelighed, at vi er skeptiske over for nuværende model, hvor staten kan stille krav til det indhold, vi bringer mod at give os penge. Hvorfor skulle medierne ikke kunne overleve på et rigtigt marked, uden at have sugerøret nede i statskassen? Og det er jo nok også rigtigt, må vi jo sige. Vi kan jo ikke rigtig stå i hvert fald her og gøre os alt for lystige over det på tvangsindkrævende licenskroner.
Nej, jeg glæder mig i hvert fald til at læse flere artikler om vandhaner.
Du lytter til Radio 24/7.
Et af de vildeste medier, jeg er faldet over, er juniornyt.dk. Det er et website, der er henvendt til unge, og som på sin egen om juniornyt side besiger, vi har en helt særlig fordel. Alle historier bliver skrevet af unge, så vi kan være helt sikre på at ramme vores målgruppe 15-25 år. Vores målsætning er, at alle unge har muligheden for at forstå, hvordan vores samfund fungerer. Vi forklarer de svære begreber og giver dig alt det, som du skal bruge for at være 100% orienteret om den verden, vi lever i. Historien er ikke nødvendigvis emner, som unge normalt vi har læst om, men om ting, som rører sig ud i samfundet. Og vores mål er at gøre unge opmærksom på, hvad der sker i samfundet, og få dem til at interessere sig for det samfund, som vi alle skal leve i. Og jeg har grundlæggeren af Junior Media News, som vist er den officielle titel, Vilas Holst Jensen, i studiet. Du er 17 år, og du har kørt det i hvor lang tid, det her, Vilas?
Jamen, jeg har kørt det her siden midten af 2013, omkring maj måned. Men først sådan på fuld blod, eller man kan sige, siden januar 2015.
Så hvis jeg forstår ret, så har du været 13 år, og så har du tænkt, jeg skal have mit eget medie.
Ja, det er meget rigtigt.
Det synes jeg sgu, det er ret hardcore. Hvordan kom du på det? Det er jo ikke de færre. Jeg ved ikke, jeg sad og spillede rollespil og drak alt for meget cola, da jeg var 13. Så.
Jamen, jeg har altid haft en interesse for medier. Jeg har altid haft en interesse i, hvordan man laver medier, altså producerer medier. Og især også nyheder. Jeg har kommer fra en familie, der er altid interesseret for nyheder, kan man sige. Vi har altid diskuteret, hvad der er sket i løbet af dagen til aftensmaden og så videre. Og jeg synes et eller andet, nu på det her tidspunkt, der blev det ligesom inden, eller hvad man kan sige, at vi havde nogle nyheder for børn. Altså Kids News var lige kommet, og det Ultra Nyt var også lige kommet. Jeg havde sådan en opfattelse af i min omgangskreds, at de unge faktisk overhovedet ikke gad interessere sig for samfundet overhovedet. Og der var min opfattelse sådan lidt, jeg troede simpelthen ikke på, og det har også min opfattelse efterfølgende jo været, at jeg sådan set fik ret i den tro, eller hvad man kan sige, at de unge ikke bare ikke gider interessere sig. Jeg tror så simpelthen, fordi at de ikke gider, det er fordi, de ikke kan. Altså, at de forstår det ikke. Og så er det klart, så er det lettere bare, som du siger, at begynde at spille rollespil. Fordi det kan alle et eller andet sted forstå, ikke? Altså, og så tænkte jeg sådan, jamen, hvorfor så ikke prøve at lave et eller andet tilbud til unge, som de måske kan forstå?
Men jeg tænker på, altså særligt det at lave et klassisk publicistisk nyhedsmedie, det er jo sådan noget, jeg tænker på, jamen er det ikke det, som de unge slet ikke vil have? Vil de ikke have Rasmus Brohave på YouTube og lave et eller andet på Snapchat, som jeg overhovedet ikke forstår, hvad går ud på, eller sidde og se en masse små klip? Er det ikke ligesom, er det ikke den gammeldags verden, den gammeldags journalistiske formidlingsverden, du på en eller anden måde kaster dig ind i her?
Jo, det er helt klart den gammeldags journalistiske formidlingsverden, vi har kastet os ud i. Men jeg tror bare ikke på, at de her platforme, YouTube, Snapchat, i sig selv kan levere en ordentlig nyhedsdækning. Altså, jeg siger bestemt ikke, at der ikke ligger et eller andet, at man ikke kan bruge de platforme til noget. Jeg er helt sikker på, at man kan sagtens bruge Rasmus Brohave og så videre andre til på en eller anden måde at fortælle noget. Men jeg tror bare ikke, at nyheder på den måde, du kan ikke gøre det på den måde sjovt. Altså, du kan ikke begynde at gøre grin, men du kan ikke køre det på 10 sekunder. Det begynder altså at blive lidt for kort, kan man sige. Og vores opfattelse er faktisk, at vores baggrundsartikler og så videre, hvor vi virkelig går i dybden med ting, dem læser folk faktisk. Altså, de vil gerne det der.
Ja, og jeg har jo egentlig en del af dem, og jeg er også eksklusiv historie. I havde, der var et opgør i Liberal Alliances Ungdom, for jeg tror, det var et års tid siden, hvor jeg har kørt nogle eksklusive interviews på, hvad det egentlig var, nogle baggrundsinterviews på, hvad der egentlig var, der skete der. Når man går ind og kigger på selve på forsiden af websitet, jamen, så er det jo også meget klassisk historie. Dagen på valget, to franske partiformænd trækker sig mistænkt for Borussia Dortmund-angreb, havde finansielle bagtanker og var markedsspekulant. Det er jo meget det klassiske nyhedsstof, I ligesom har kastet jer over. Men jeg tænker, hvad er dine egne ambitioner med det, udover det her med, at du siger, at du godt kunne tænke dig at oplyse unge om samfundet?
Jamen, det er faktisk helt min ambition omkring, kan man sige. For jeg synes faktisk, altså vi bruger det motto, eller det går ud fra den tankegang, der hedder, at der er ikke noget, der er vigtigere for demokratiet, end at velinformerede vælger. Og vores målgruppe er 15-25. Det vil sige, det er enten de kommende vælgere eller første- og andengangsvælgere. Og jeg tror simpelthen på, at hvis de er mere oplyst om, hvad for et samfund de er i, så får de et bedre grundlag for at kunne vælge. Så tror jeg også på, at hvis de er mere sikre i deres valg, så er der flere, der går ned og stemmer. Altså, det er faktisk hele ambitionen.
Men jeg tænker, du har vel også nogle egne sådan ambitioner for sitet. Er det sådan en ting, du vil køre videre, eller som skal vækste, eller vil du ind på Journalisthøjskolen senere, og så gå den lidt mere traditionelle vej?
Altså, min plan er helt klart at søge ind på Journalisthøjskolen, når jeg er færdig med gymnasiet. Men dermed ikke sagt, at vi ikke ønsker at udvikle os mere nu og her, kan man sige. Men min plan er, at jeg skal uddannes som journalist.
Og så derefter, så kører Junior Media News videre, eller hvordan?
Det ved jeg ikke. Det ligger 8 år ude i fremtiden, 9 år ude i fremtiden, så det har jeg ikke sat mig fast på endnu, kan man sige. Men det kommer an på, hvor vi står på det tidspunkt. Det vil jeg ikke lægge mig fast på nu.
Jeg tænker lidt, som du selv siger, du går i gymnasiet. Hvordan får du egentlig, altså det er jo igen et ret ambitiøst website, du kører. Hvordan kan du ligesom forene det at være fuldtidsstuderende med samtidig at lave et publicistisk website?
Nu er vi 6 mennesker omkring Unimedia News, som har et rigtig godt samarbejde. Det hjælper selvfølgelig på det, at jeg ikke sidder med alle tingene alene. Men derudover, så det handler det om at prioritere sin tid, kan man sige. Altså, du er nødt til ligesom at prioritere efter, at det måske så er nok en meget god idé at få lavet vores matematikopgave nu her, end at sidde og spille Tetris nu her, og så lave dem på et eller andet senere tidspunkt, fordi så begynder du ligesom at spille tiden 2 gange, ikke? Altså, så det handler om at prioritere sin tid, og så tage der nogle tilvalg, og tage der nogle fravalg. Det er man bare nødt til at gøre sig klar. Hvis jeg tager tilvalg, så tager jeg mig også nogle fravalg. Og så må man veje dem op mod hinanden.
De fravalg, har det på noget tidspunkt været gymnasiet, som så er blevet fravalgt en lille smule til fordel for at lave journalistik?
Altså, nu er jeg her frem for et dansk skriftlighedsmodul, kan man sige. Men jeg er fuldt bevidst om, at jeg skal have mig en uddannelse, og den skal være relativt stabil, eller hvad man kan sige. Så på den måde vælger jeg ikke min uddannelse fra. Jeg kunne aldrig finde på at droppe ud af gymnasiet. Jeg vil gerne have en eller anden uddannelse at kunne falde tilbage på. Men jeg synes faktisk, det supplerer hinanden ret godt, hvis jeg har tænkt mig at blive, altså som planen er at uddanne mig som journalist, så synes jeg faktisk, at de to ting supplerer hinanden meget godt. Jeg tror, jeg lærer mere, eller ikke nødvendigvis mere, men noget andet af også at lave det her. Sideløbende med, at jeg lærer det helt almindeligt dannende, som jeg lærer ved at være i gymnasiet.
I har, som der også fremgår af hjemmesiden, og som du sagde for lidt siden, I har en redaktion på en 4-5 mand eller sådan noget i alt. Er det nogen, som også ligesom dig brænder for journalistikken, eller er I sådan en vennegruppe, som er gået sammen og har tænkt, det kunne sgu være sjovt at lave vores egen medie?
Jamen det er folk fra hele landet, som jeg er blevet, altså som både jeg har kontaktet, som har kontaktet mig efter, at vi er blevet mere kendt, eller man kan sige. Så det er alle folk, som har en eller anden ambition om at lave noget journalistisk arbejde. Så man kan sige, det er ikke en vennegruppe, som sådan, der bare lige er gået sammen og lavet et eller andet. Men det er klart, vi har et fint forhold til hinanden. Altså, det er jo ikke, fordi vi er uvenner eller noget. Men det er ikke en vennegruppe, der er gået sammen. Det er forskellige mennesker med journalistiske ambitioner, der er gået sammen om det.
Jeg tænker på, i forhold til, og det er jo sikkert det, som alle særlige journalister derude sidder og brænder for at høre, det er dem, i hvert fald dem, der ikke arbejder på licensmedier som Radio 24/7, det er, er der penge i det? Kan I simpelthen tjene penge på det her, eller er det rent Conor Moore?
Ikke på nuværende tidspunkt. Altså, vi tjener virkelig, virkelig lidt. Vi kører på Google-annoncer lige nu. Jeg har hørt mig frem til, at vi skal gange vores læsertal med ca. 10.000, hvis vi vil op og have et eller andet, der giver mening for at kunne bruge reklamepenge. Så, ja, hvad har man kan måske, altså, der, vi har 600 måske stående på Google AdSense om 3 måneder, ikke? Efter at have kørt reklamer siden, ja, 2015. Det er beløbet i det.
Mm. Hvor mange læsere har I nu?
Vi har omkring 1.000 læsere om dagen.
Okay.
Sådan gennemsnitligt.
Ja. Jeg vil dog sige det der med, altså, jeg startede et medie, der var dog lidt mindre sandfærdigt end jeres, der hed Rokokoposten for nogle år tilbage. Og der gik også noget tid, men på et eller andet tidspunkt, nu tjener vi lidt små penge på det. Så hvis man væbner sig med tålmodighed, så kan der godt komme en lille smule ud af det.
Jamen, det tror jeg gerne.
Trods alt. En ting, som jeg også overvejer lidt, det er, altså, når man ser de historier, I har, igen, de er meget forskellige, men hvad er den, du sådan selv har været mest stolt af?
Den, jeg mest har været stolt af, altså jeg synes faktisk, vi havde en rigtig god valgdækning af skolevalg. Altså vores valgaftensdækning, kan man sige. Og så synes jeg, at vores forsøg på at dække Stefan Røg Frederiksens suspendering der, som du selv nævner.
Liberal Alliance, ja, tidligere formand.
Har været rigtig gode. At den årsag, at vi ligesom har lavet en anden dækning, end de traditionelle medier har gjort på det, kan man sige.
Prøv at forklare, hvad er en anden dækning? Hvad består det
i? Jo, men altså, hvis vi tager skolevalget for eksempel, DR3 havde en dækning, hvor man kan sige, jamen, deres dækning var jo sådan set fint nok, men hvor jeg i hvert fald personligt tænkte, vi kan godt lave en mere seriøs journalistisk dækning ud af det her, og stadig have folk med. Vi behøver ikke at have et spændende hjul, hvor vi kan spænde, og så kommer der et eller andet politisk citat op, og så kan vi have Anders Samuelsen stående og forklare, hvorfor han synes, det var mega fedt at lave en bottleflip-video. Det behøver vi egentlig ikke. Vi kan godt lave en valgdækning med seriøse politiske interviews. Altså, forholde de her ungdomspartier til, hvad er det, de står for? Hvordan forløber valgaften osv.? Altså, det kan vi godt, og stadig have folk med. Det tror jeg sådan set egentlig. Jeg tror måske, man kommer til. Nu siger du også det her med Rasmus Bro her og Snapchat og sådan. Jeg tror måske, man kommer til at forsimple, hvad de unge gerne vil, og hvad de godt kan, og hvad de kan finde ud af. Altså, at kapere. Jeg tror, at nogle gange, man forsimpler og siger, jamen, så seriøst vil de slet ikke være med. Jo, det vil de faktisk gerne, hvis man laver det ordentligt.
Altså, i forhold til, hvis du sådan kigger ud over mediebilledet og de mere altså, de her publicistiske medier, der er henvendt til den lidt ældre målgruppe, og hvis der også bliver læst af den ældre målgruppe, jeg tror, den gennemsnitsalderen for den typiske avislæser ligger omkring de 60 plus minus, og sandsynligvis mest plus. Hvad tænker du så? Hvad er det som du tænker, der mangler her for både at få de unge med, men måske også mere generelt?
Jeg tænker, at der mangler en form for, at vi tillader os at bruge lidt mere tid på nogle begreber. Altså, vi har i hvert fald gjort meget af, i hvert fald vores politiske stof, at vi kan sagtens sige, at nu vil man revalidere offentlighedsloven. Og så sidder folk og tænker, pas, snakker vi om spaghetti? Altså, vi er nødt til lige at forklare, hvad er det egentlig offentlighedsloven overhovedet går ud på i første omgang, ikke? Og jeg tror ikke nødvendigvis, at de unge sætter sig og ser 21-30 på DR1, eller 22, eller hvor man bruger tid på at gennemgå måske de lidt mere komplekse ting. Og jeg tror, der er mange ting, der går tabt i den nyhedsdækning, vi laver, der hedder, at nyhederne de skal skrige lige nu og her. Ikke, at der nødvendigvis er noget galt i den nyhedsdækning, men der er mange, du har ikke tid til at gå i dybden med de her ting. Hvis du er nødt til at køre en eller anden nyhedsudsendelse, der kører lige nu og her, vi er nødt til at fortælle, hvad der sker lige nu og her, så er der altså ikke tid til at stå lige pludselig og begynde at forklare et eller andet, fordi så er der altså sket 8 ting i mellemtiden, mens du bare stod og talte. Ikke? Altså, så der tror jeg måske, vi går galt der.
Men hvis man ser på, hvor, nu spurgte jeg også lidt ind til det før, men hvis du nu skal forestille dig, hvad du godt kunne tænke dig at lave, når du forhåbentlig på et tidspunkt er færdiguddannet journalist, hvad er det så, hvad er dine drømme i forhold til din karriere?
Jeg har faktisk ikke lagt mig fast på præcis, hvad jeg vil lave inden for journalistisk arbejde. Altså, jeg vil gerne lave et eller andet med samfundsforhold. Jeg kommer ikke til at være sportsjournalist, ikke at der er noget galt med sportsjournalist, men jeg kommer ikke til at lave et, altså jeg vil gerne lave et eller andet med samfundsforhold, men hvor det lige præcis, hvordan det lige præcis bliver, det har jeg ikke helt lagt mig fast på. Indtil videre synes jeg sådan set bare, det er interessant at lave noget med journalistik.
Jeg vil i hvert fald sige, jeg synes det er super fedt, du har lavet det her website, og hvis jeg ikke fik sagt det, så er webadressen, den er juniornyt.dk og hedder altså Junior Media News. Tusind tak, fordi du kom, Villerstol Jensen, og keep up the real good work.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks Radio har haft et par svære år. Ikke alene har statradiofonien været presset politisk, men også hjemsøgt af en række møgsager om blandt andet hesteflyvninger, taxaregninger og lidt for dyre Melodi Grand Prix'er. Heller ikke når det kom til det mere historiske, så var succeser noget, som står printet i hukommelsen. Ole Bornedals 1864 bliver pænt sagt ikke ligefrem husket for de overstrømmende anmeldelser eller for at være folkekær. Men med historien om Danmark har DR fået en gedin seer- og anmeldersucces. Ord som ambitiøs og imponerende går igen overalt. Og selv en stor del af stationens mavesure borgerlige kritikere, som eksempelvis undertegnet, har måttet overgive sig til en, ja, imponerende serie, der unægtelig giver mening til begrebet public service. Men hvilke overvejelser er der gået forud for Lars Mikkelsens rejse gennem Danmarks historie? Hvilke fra- og tilvalg er der blevet truffet i processen, og hvilke tanker har man gjort sig om, hvordan serien kommer til at påvirke danskernes historiesyn? For at fortælle lidt om det, så er Thomas Roger Henriksen i studiet. Han er tilrettelægger på Historien om Danmark samt forfatter og instruktør på 2-5 afsnit i seriens første sæson, der er netop afsluttet med fortællingen om Valdemar Sejr og pestens hærgen i senmiddelalderens Danmark. Og velkommen til, Thomas.
Tak skal du have.
Og nu er vi så kommet halvvejs igennem serien.
Det
er
ja, den første... så langt så godt.
Så langt så godt, og det har jo været sådan en ganske overstrømmende og fornem modtagelse, jeg har fået med.
Det må man sige. Altså, vi er dybt taknemmelige for den modtagelse, der har været, fordi det er jo det, der tit sker, når man arbejder med så store projekter her, og der har været virkelig knald på for at få alting klart og alting rigtigt, at man faktisk, synes jeg, glemmer, at det skal udkomme. Fordi vi har været så, vi er et stort hold, der bare knokler hver dag for at få det til at ske, og det er jo også det muliges kunst, selvom det er et stort, flot budget, så har ambitionerne også været super høje, så derfor så drukner vi lidt i det, vi laver, og så tror jeg, at vi havde ikke rigtig overvejet, du ved, hvad sker der egentlig den dag, det bliver sendt.
Men hvis vi nu spoler helt tilbage til starten, for ligesom at få historien om Danmark,
ja.
Hvordan kom I på, at nu skulle der laves en ny Danmarks krønike?
Jamen, Thomas Hårkær, som er, hvad skal man sige, ophavsmand til ideen, hvad kan man sige, ideen om det ikke var ved at være tide. Han har i lang tid før overhovedet jeg kom på, ligesom han var chef i... historieafdelingen på det tidspunkt i Danmarks Radio, og har i nogle år gået med tanken om det ikke var ved at være på tide, at vi ligesom genfortalte den store historie til de brede masser, altså til sådan ikke gemt væk over på DRK for de superinteresserede, eller måske kritisk på DR2 til de kritiske seere, men sådan til den store brede nationalt samlende fortælling. Fordi det er jo første gang siden Erik Kjærsgaard ligesom gjorde forsøget der i, tror jeg var 82 eller noget, så det er 35 år siden. Og jeg tror i og for sig fra start, der har været ret stor, at man i huset også godt kunne mærke, jo, det lyder som om, det er ved at være på tide, men det er klart, der er sket utrolig meget i mediebilledet fra 1982 til i dag. Ikke? Altså det er ikke et monopol længere. Historiestoffet er jo for en stor dels vedkommende netop blevet puttet over, så man ligesom siger, at vi skal ikke kede de seere, der ikke har den specialinteresse, som det jo efterhånden er blevet. På den store brede kanal, der har vi ligesom alle mulige andre lidt mere bredtfagende tilbud. Så ideen om, at man skulle kunne gøre historie til det tilbud til de mange, det tror jeg, der var sådan lidt, kan vi det? Kan man det i 2017? Og hvad vil det kræve? Og hvordan skal vi gøre det? Så der var jo nok sådan nogle overvejelser, men med sådan møjsommeligt arbejde og en kæmpe stor ved, og også arbejdsradios ud af huset, altså til museerne og til folk, der dyrker historiske perioder, der har der været sådan en, når vi lige ikke vil lige være med, og hvad vil lige, og du ved, hele historiemiljøet, det fornemmer vi jo meget, når vi er ude og arbejde de forskellige steder, de har jo hungret efter, at det er klart, hvis man interesserer sig for historie, eller har et museum, er museumsinspektør et eller andet sted i landet, så går man jo bare og tænker, vi har det her fantastiske viden og museum og ting, folk kan komme og se. Der er jo også sket en masse inden for museumsverdenen. Og du ved, de vil jo også gerne have kunder i butik, de vil jo også gerne have os til at interessere sig for Danmarks historie. Så jeg tror ligesom, at da man så, at der er den der store interesse også ude i landet, så besluttede man sig for at give det et skud, ikke?
Jeg tænker lidt på, nu nævner du jo selv Erik Kjærsgaards, hvad det hedder, Danmarks historie, eller Danmarks, nu skal jeg lige se, hvad den Danmarks historie fortalte af Erik Kjærsgaard, den er fra 82, og han var jo historiker og museumsinspektør.
Ja, jeg er stor fan. Altså.
Og han, man kan jo sige, han guider jo også med, i et lidt mere adstadigt tempo,
det må man sige.
Seren gennem historien, men det er jo sådan en, altså det er jo det gamle DR, hvor vi kan sige, det er en akademiker, der ligesom formidler på meget klassisk
vis. Næsten belærer, ikke?
Ja, det kunne man kunne godt kalde det belærer. Det tror jeg heller ikke, at vi har haft noget imod.
Nej, egentlig ikke.
Men altså, hvor han så går rundt i, også i frilandsmuseer og forskellige andre ting. Men der har I jo valgt, en radikal anderledes indgangsvinkel, hvor jeg simpelthen valgt, at Lars Mikkelsen, skuespiller, han skulle ligesom være den bærende karakter, som man ligesom formidlet og oplevet historien.
Ja, det er måske et meget godt sted at starte, fordi det er klart, at en af de første ting, vi satte os ned og kiggede på, det var, hvem kan fortælle det her i 2017? Og der stod det i hvert fald meget hurtigt klart for mig, at en af de ting, der virkelig er forskellige, det er de, hvad skal vi sige, forandrede betingelser for at lave sådan en serie. At man kan sige, at i 1982, der havde du Erik Kjærsgaard. Bare per definition af, at Erik Kjærsgaard var på Danmarks Radio, så vidste du, at alle, der havde tv, ville se det, stort set. Ikke? Fordi at det var kun det, der var i teater. Så kunne man, hvis man boede i Sønderjylland, kunne man slå på noget tysk tv formentlig, eller hvis man boede her i København, kunne man slå på noget svensk tv. Men altså, det er... Han, det var per definition garanteret seere. Der var samtidig hele den her opfattelse af DR's rolle om, som nogen, der netop formidlede noget viden, vi andre som borgere havde brug for. Det havde en lille karakterpligtstof, og jeg tror egentlig ikke, der var så mange, der... Jo, der var sikkert nogle borgerlige kritikere, der syntes, det blev for meget, eller men altså, det var jo accepteret bredt, at det var sådan, det var. Og per definition igen af, at Erik Kjærsgaard var på DR, så var han også en stjerne, fordi han var i tv, og det var der bare ikke særlig mange, der var på det her tidspunkt. Så mange af de ting, man i dag i 2017 ligesom forudsætter for at lave en succes, du ved, at der må godt være noget kjendisstøv ud over tingene, der må godt være noget troværdighed, og der må godt være en dygtighed, bare til at begynde med. Og så kan man sige, den sidste ting, Erik Kjærsgaard virkelig havde med sig, var han jo faktisk var fagperson. Og i dag har du jo bare ikke nogen værter til det store brede publikum, der er fagpersoner på den måde. De bliver hentet ind som eksperter, og de bliver jo rigtig ofte, synes jeg, man kan næsten kalde det gemt vægt, over på de hvad skal vi sige, mere nørdede kanaler, ikke? Eller de smallere kanaler i hvert fald. Så vi stod ligesom over for det der, jamen vi kunne godt prøve at lave det med en historiker, men vil vi så per definition gå i den der, folk vil sige, åh, noget med historie, ikke? Det tror jeg bliver så træt, at jeg næsten ikke overgår at se det, ikke? Fordi vi havde helt klart fra start et ønske om, at det... Jeg kan godt som tv-mand selv synes, at der er rigtig meget tv i øjeblikket, der bliver lidt fjollet på den måde, at det hele tiden er noget med os som nutidsmennesker, der skal prøve et eller andet fra, ej, hvordan er det at blive bange for noget, eller hvordan er det at, for eksempel, man kunne godt have lavet sådan en serie, hvor en dansk familie anno 2017 skulle prøve at leve gennem alle mulige tider, og så kunne vi se, hvordan var det i forhold til, hvor svært det var, og alle de her ting. Men det var vi ret klare på fra start, at det ønskede vi ikke. Altså, vi foreslog DR Media, som er den afdeling i DR, der ligesom har stået for os et projekt, som er vores, hvad skal vi sige, chefer, at det skulle have det her, det skulle være den episke udgave. Det skulle være, hvor vi virkelig prøvede at give det her sus af de historiske vingeslag. Ikke? Og der stod det klart, der skulle vi have en stærk kaptajn for at komme rundt i det. Og i mine øjne fandtes han eller hun bare ikke lige helt naturligt i hvad skal vi sige, den almindelige tv-kreds af værter og kendispersoner, man ligesom kunne, der også kan trække noget publikum. Og så havde vi prøvet alle mulige ting, havde nogle tv-værter på cast, og nogle historikere, nogle arkeologer, og det, du ved, der var bare ikke, det var ikke sådan, som man sagde, der er den. Og så af omveje var der en, der havde en halv kontakt til Lars bagom, og som fik sendt, kunne du være interesseret i at prøve at lave et prøvecast, og så lavede vi det i en bunke med nogle andre, vi skulle vise for vores chefer. Og så tror jeg bare, at da alle så det, så tænkte man, der er en naturlig fortæller nu. Altså han har noget, han har det der kjendisstøv, som man jo gerne vil have til sådan noget her. Det kan vi lige så godt være ærlige at sige, det vil man gerne. Altså en stærk frontfigur, ikke? Han er enormt behagelig at være i selskab med kvæg sit håndværk, han har altså som skuespiller. Han kan tillægge teksten noget, som ingen tv-værter, jeg ellers har arbejdet sammen med, kan. Han kan skuespille en enkelt sætning, bare sådan helt underspillet. Og så... Så kan man sige, den sidste ting, der så, som så jo er det meget anderledes greb i forhold til Kjærsgaard, det er så rekonstruktionerne. Og der tror de springer jo ligesom ud af en overvejelse om, jamen, plus 50-segmentet skal nok altid se med på det her stof, fordi de kan i hvert fald, når vi kommer lidt længere op, kan de huske det, at de er en skoling, hvor man ligesom næsten stadigvæk, det synes jeg også selv, at jeg skal næsten interessere mig lidt for historie. Det bør jeg gøre. Og derfor så sætter jeg mig tit også gerne ned og ser sådan nogle ting også på DRK. Ikke? Men hvad med alle de nye, som vi egentlig også... Altså, det er jo en stor del af opgaven i det her projekt, det er at sige, hvis vi skal favne bredt, så skal vi have nogle nye generationer med, der gider at begynde og interessere sig for historien, hvis de ikke allerede skulle gøre det. Og der stod det meget hurtigt klar for mig, at vejen til dem er gennem rekonstruktionerne. Fordi hvis vi ikke laver noget, de gider at se, så er der YouTube, så er der Netflix, så er der HBO, som laver mange gange millioner budget over vores billeder og underholdning og medrivende fortællinger, som de bare kan zappe over på søndag aften, hvis vi ikke formår at ligesom få fat i deres interesse. Så derfor, altså vi vidste, at der skulle være noget dramatik, der skulle være nogen, en eller anden form for... det er jo en af de ting, vi måske kan snakke om senere. Altså, der er nogle nutidskoblinger til os som mennesker nu. Fordi det er jo et af de problemfyldte steder set med mine øjne. Det er det der med, at hvis vi ikke får noget, vi kan hægte os på, så bliver man smittet. Altså, så går man et andet sted hen, hvor man bliver hægtet på. Sådan er vores multiskærmssamfund jo, altså hvor vi sidder med mobiltelefonen fremme samtidig med, at vi ser noget i tv, og måske snakker Skype med en ven. Altså, du ved, sådan er der unges virkelighed, der er nu, ikke?
Ja. Altså, en ting, jeg tænker lidt på, for jeg har lidt med dramatisering lidt senere, men jeg tænker lidt på det visuelle udtryk. Altså, det er en af de ting, som da jeg så første afsnit, så var det, så sad jeg og tænkte, det her det er lækkert af en kaliber, som man, og det er ikke for at være ond ved det her, men det, man er simpelthen ikke vant til at se det i en dansk, produktion. Altså, gjorde I nogle overvejelser, og havde I nogle, altså, er der ligesom nogle internationale forbilleder, som I sad og tænkte, den her BBC-produktion, det er, ikke at kopiere, men det vi går efter. Det,
nej,
er den,
det er klart, at både vores fotografer og jeg selv er jo lige så inspireret af, altså jeg er jo om nogen så glad over den udvikling, der for eksempel har været hos HBO og Netflix, som har givet, hvad skal man sige, serie-tv et helt nyt niveau i forhold til, hvad jeg er vokset op med, hvor det sådan nogle gange, så kunne tv-serier godt blive lidt fodformet, ikke? Altså, hvor man både sådan tør skære historierne meget skarpt til, men selvfølgelig primært i scenesætter dem helt altså lige så flot som spillefilm, ikke? I gamle dage var det jo sådan lidt øv for en skuespiller, hvis han blev nødt til at sige ja til en tv-serie, ikke? I dag er det næsten omvendt. Altså, der er virkelig sket noget. Også i den måde, hvor lang tid kan du holde folks interesse om en given persons historie, fordi mange af dem her foregår jo også i en eller anden historisk kontekst. Mange af de her serier, der har kæmpe stor succes, ikke? Og der er vi jo et helt flok af folk, der har arbejdet med billeder i mange år, som også havde, altså, jo har en sult på efter det her, fordi vi kan jo godt se, at det ser fantastisk ud, og jeg drømmer altid om at få lov til at lave sådan nogle ting. Men man kan sige, i hverdags-tv-verden, det er spørgsmål om økonomi langt hen ad vejen. Men så kan man sige, inden for den teknologiske side af tv-produktion, så er der bare over de sidste 10 år måske sket en kæmpe udvikling i, hvad der kan lade sig gøre for meget færre penge. Altså, der er kommet nogle kameratyper, der er kommet nogle måder at arbejde med dem på, som gør, at hvor man for 10 år siden skulle, hvad skal man sige, inviteres ind i A-klubben i forhold til udstyr og produktion for at lave de billeder, man ser i serien i dag. Det kan, altså, der er kommet droner, der er kommet små kameraer, der kan, de er selvfølgelig ikke det samme som de kæmpe store dyre Hollywood-kameraer, men de kan rigtig meget, og de kan hjælpe på vej. Og der havde vi fra start, os der sad og udviklede det visuelle koncept, en idé om, at vi kan sgu godt komme ret tæt på med de her nye hjælpemidler, hvis vi prøver ligesom at tænke det, og prøver at gå en lille smule til det som film. Vi går, altså, rekonstruktionerne går vi til, som om det var en lille spillefilmscene. Det er klart, der er en grænse for, hvor langt vi kan gå ud af de enkelte spor med rekvisitter og kostymer. Men vi troede på, at vi kunne komme ret tæt på, og det synes jeg faktisk også, vi lykkedes rigtig godt med.
Altså, man kan sige, det bliver meget filmisk i nogle af de her sekvenser, men en af de ting, som jeg tænker også, altså, der virker meget integreret, jeg kan huske et af de mest slående eksempler, jeg bemærker i, det er rekonstruktionen af sådan et bronze- eller langhus, hvor vi ser Lars Mikkelsen, der kommer gående ned igennem en mark. Jeg kan ikke huske, hvor stedet er, men...
Det er Skrydstrup, ja.
Det er Skrydstrup, hvor man ser, der er de her pælehuller, som er typisk er det, der er tilbage, og så lige pludselig så får I så gylden
rekonstrueret. Og det er jo sådan en rigtig BBC-greb, kan man sige, fra de der store, vi kender med vores klode, eller med dyrelivet, eller med noget historisk, hvor BBC jo bare i mange år har haft førerpositionen inden for tv, fordi de har jo igen det der, det bliver jo økonomi, fordi når man siger, når BBC producerer noget, udover at de har en kæmpe, lang, flot tradition for at gøre det, så henvender de sig til hele verden. Altså hele verden er deres markedsplads og deres publikum. Ikke? Når vi producerer noget i Danmark, så er det trods alt kun til de 5-6 millioner, vi lige er her. Vi kan måske sælge det af til Sverige og Norge, som kan have en skandinavisk interesse, eller Island eller et eller andet. Men det er klart, det bliver jo kroner og øre, fordi BBC kan næsten altid regne med, om den her serie, den kan vi sælge worldwide, David Attenborough, eller hvad de nu hedder, alle de her fantastiske værter, de har haft gennem tiderne. De er stjerner over hele kloden. Og det har vi jo ikke på samme måde. Man kan sige, at vi har det lidt her, fordi Lars Mikkelsen jo faktisk er en stjerne over hele kloden efterhånden med de ting, han har lavet. Så man kan sige, at der er jo rigtig meget inspiration hentet fra de bedste BBC-fortællinger. Jeg tror bare, at vi hele tiden arbejder ud for sådan en ret klar opfattelse af, at vi er og vil altid være lillebror. men vi stræber, ikke?
I går så skrev jeg rundt til nogle af mine historikere venner, fordi alle nørder over den her serie. Jeg har selv læst en bachelorhistorie, men der var, hvad skal jeg spørge, hvad er der nogle oplagte ting? Og der var to, der stillede det samme, der sagde, hvorfor er der så få afsnit? Altså, yeah. Der skulle jo... der kunne jo have været så mange, at I kunne have lavet hver 100 år, ikke? Det vil vi jo altså...
En af mine allerførste arbejdsopgaver, da jeg startede ud på Stenalder-manuskriptet, det var at tage ind og mødes med Lasse Sørensen, som har skrevet en meget glimrende PhD om kornets indtog i Sydskandinavien, og havde fået kæmpe meget ros for den, og den var helt stuk frisk, da vi gik i gang i sin tid, så jeg tænkte, det er et skide godt sted at starte, fordi det tror jeg, første afsnit skal handle om, som sådan det store vendepunkt. Og så tog jeg ind og mødtes med Lasse, han er en meget, meget dejlig mand, og vi sidder og snakker lidt på hans kontor og siger, skal vi ikke lige have lidt frokost, vi kan gå ned og spise i vores kantine inde på Nationalmuseet? Det gør vi så. Og der sidder så en 7-8 af hans andre arkeologvenner fra afdelingen, fra Stenalderafdelingen, og vi sidder og snakker lidt, og jeg fortæller lidt om, at, hvad det er, vi skal i gang med, og siger de, hvor mange afsnit er der? Så jeg siger, der er 10 afsnit. Nå, ej, sejt. Er der også 10 om de andre perioder? Er der så en af dem, der siger, og jeg tror faktisk, det var alvorligt, ja. Ikke? Fordi at, du ved, når man er specialist, så ja. Kan man jo så er, en stofområde jo nærmest udtømmeligt. Og det synes jeg også helt klart er måske den største udfordring ved serien. Det er, at vi har valgt det greb, vi har valgt netop med rekonstruktioner, og som jo igen bliver en lille smule dikterende for, hvordan du kan fortælle det. Vi har jo tydeligt valgt at satse på nogle længere historieforløb omkring nogle historiske personer. Sidste gang her i sidste afsnit i første sæson her var det Margrethe den Første, fordi det er en fantastisk fortælling, fordi vi tror på, at vi kan engagere folk mere ved at give... Altså det er jo lidt spillefilmsgrebet, altså jo længere tid du tilbringer med en karakter, jo mere kan du også relatere til den karakter. Og det har vi jo så valgt for at sige, jamen det er det, der trækker folk til tro, en af de ting, der trækker folk til troet, at få en klar, tydelig fortælling om en vigtig person fra en periode, eller nogle vigtige personer omkring denne person fra en periode. Men det er klart, det dikterer jo også, hvor meget du er nødt til at skære fra.
Ja, for jeg tænker lidt på, det vil jo nok være den kritik, som nogen måske vil sidde med, særlig faghistorikere, og sige, jamen, altså, den er jo persondrevet. Ja. Altså, det, man har... Valdemarne, Margrethe, og I selv sågar tilbage i, da det er overgangen fra jæger til bundesten, eller jamen, der har jo så faktisk dramatiseret den mand, der kommer sydfra, der kommer med kornet. Ikke? Og det er jo sådan, hvor nogle faghistorikere, kunne jeg måske godt, vi sidder særligt mere nørdet slags, og sidder og siger, jamen, vi mangler jo de brede
ja, pensestorier. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Og så kommer vi lidt tilbage til noget omkring, altså, hvad er det, hvordan tænker jeg også, at hvad er den her series formål egentlig? Og der har jeg hele tiden haft det billede, at den her, det er så nemt at komme til at se serien for serien. Altså, og det skal man vel et eller andet sted jo selvfølgelig også sige, om der var de 10 afsnit, og hvordan var de så, og hvad fortalte de, og på hvilken måde. Men for mig har det hele tiden været et spørgsmål om, at den her serie er kun invitationen til danskerne i 2017 om en påmindelse og en invitation til at sige, interesserer jer for jeres historie, den er helt fænomenal. Den er fuld af de vildeste øjeblikke, som overgår mange af de der serier, vi sidder og ser på HBO og Netflix. Altså, det er så vildt, når man først begynder at gå i gang med at krasse i overfladen, men gå for guds skyld i gang med at krasse i overfladen. Det er det, den her serie ligesom skal ses som at en invitation til det, en invitation til de mange, til det brede publikum om at minde dem om, det er vildt, at altså, når man kigger, nu har jeg jo haft den kæmpe fornøjelse over nogle år her, og virkelig at få sat mig ind i det igen siden skolen. Altså, jeg har ikke på den måde været super meget beskæftiget med historik fagligt, siden jeg gik i skole. Og du ved, man først får man skam over, hvor meget man har glemt, og så tænker man, gud, var det også lang tid siden, jeg har været på museum og alle de der. Og så kommer man ud og er det, og du ved, så blomstrer det op, og så bliver man, gud, hvor er det vildt det her, ikke? Og du ved, det fortjener, at vi faktisk interesserer os for det. Fordi så er det klart, så håber vi jo selvfølgelig, at der, altså på DR's platform findes der jo en masse sideartikler, og det er P1 debatterer hele tiden, nu er jeg her hos dig, og altså det er jo det, de også skal, de skal generere. Det er ligesom bare den der startknap, der skal sætte en snak om vores historie i gang i 2017. Ikke? Fordi når jeg sidder der og kigger på den lange bue, og nu har jeg været igennem nogle perioder efterhånden, tænker jeg, gud, hvor er det sindssygt og mageløst, at vi er her endnu som land. Så kan vi godt have en diskussion om, hvornår blev vi et land, og hvornår blev vi et folk, og er der overhovedet en fælles historie, en konsensushistorie der? Og nej, det er der jo ikke. Men det der med at få det lange blik på det og sige, gud, jamen altså, Otto den Store kunne have tromlet lige hen over os, Karl den Store kunne have tromlet lige hen over os, tyskerne kunne have besat os og aldrig forladt landet igen, hvis tingene var gået. Altså, det synes jeg er ret fantastisk at få ind i rygsækken og sige, gud, nu bor jeg her i 2017, men har det været en lang vej, ikke? Også til nogle af de rettigheder, vi har i dag. Jeg er ved at leve 1900-tallet lige nu med kvinderettigheder, arbejderrettigheder og alle de her ting, hvordan vi kommer igennem de der to store krige, som rammer Europa jo væsentligt hårdere på mange måder, men som jo også rammer os. Altså, og det er bare fantastisk at få det ridset op og blive påmindet om det.
Altså, en af de ting, jeg tænker lidt på, det er, at de må have været bevidste om, at der vi sidde en masse på spring og have en mening om det her. Det er jo sådan en ultimativ identifikationsfaktor. Alle har jo et forhold til Danmarks historie et eller andet sted. Og der må I vel også sådan lidt have tænkt, og der er jo så også kommet nogen, altså man kan sige, at det er det første afsnit, der var der jo sådan den typiske, er det nu DR, der laver noget med vi alle sammen indvandrere, og så er Lise Marstrand har været ude og sige, at er der kvinder nok i det, og Ben Blytnikov siger, at historikerne er ikke uenige nok. Altså, hvad for nogle tanker gjorde I i forhold til de uværlige reaktioner, der ligesom vil komme?
Vi gjorde også nok, jeg vil sige, det en af de allerførste tanker var også, at netop fordi det skulle nå ud til så mange, så vidste vi godt, at det her ville ikke blive programmet, hvor vi diskuterede tingene. Altså fordi så ved, altså det er jo sådan noget, det er lidt kedeligt måske for lytterne, men altså det ved jeg jo som tv-menneske, at hvis det er noget, hvor vi skal have en debat om, hvad er det rigtige svar, så hører tingene til på DR2. Mm. Fordi det er der, vi diskuterer tingene-agtigt. Og du ved, da det fra start har været præmissen, kan I samle Danmark, hvis vi skal sige det helt flot, omkring nogle historieprogrammer på den bredeste kanal i et nærmest helligt sendetidspunkt, der hvor vi plejer at se Forbrydelsen og Broen og hvad der ellers er, de her kæmpe dramaproduktioner, som folk elsker. Hvis det er opgaven, så kræver det også en eller anden form for, hvad skal vi sige, at man skruer helt ned for kompleksiteten i fortællingen, og at man laver en, hvad skal vi sige, en serie, der bruger en masse lokkemidler for at holde folk til noget drama og noget rekonstruktion og nogle simplere karakter, som vi har snakket om, karakterfortællinger igennem en tid. Men det er klart, at vi kan, altså jeg har i og for sig ikke været bekymret på noget tidspunkt på den måde forstået, at da jeg ligesom selvfølgelig i samarbejde med vores redaktion besluttede, at jamen det er kornets indkomst i Danmark, der er det store vendepunkt i stenalderen. Så havde jeg selvfølgelig kigget på, jeg har snakket med de førende forskere i landet, og ligesom også dukket en finger i jorden og sagt der, jamen de er sgu overvejende ret enige om, at det er det.
Men er det, altså det tænker jeg lidt, fordi jeg kan jo huske, for da jeg selv læste historie, mit indtryk var jo historiker, altså for det var faktisk min næste spørgsmål, det var, er det ikke, altså bliver der ikke hugget hele og klippet tær i forhold til, for I har jo de her tre historikere som oftest, der ligesom supplerer fortællingen.
Men de er jo bare dem der, og det er jo bare et spørgsmål om, at man, altså, at man ville blive for forvirret, hvis der var 19, ikke?
Ja.
Altså, og du ved, vi har hele tiden stået ret skarpt på, at de skal ikke sidde der i det program og diskutere det. Det kan de gøre på P1 eller her mandag morgen, ikke? Ja. Altså, og det vil jeg, og det elsker jeg, at de gør, ikke? Fordi jeg synes faktisk, mange af de ting, også de kritiske, vi er selvfølgelig glade for al medvinden, det kan man aldrig beklage sig over, men jeg er også faktisk ret glad for den debat, der dukker op med nogen, der synes, hvorfor har vi lavet blackface, fordi så kan jeg komme ud og fortælle dem, det har vi ikke. Mm. Vi har allieret os med det nyeste og bedste forskning, man kan finde i Danmark, hvis ikke i verden på nogle af de her områder, fordi vi også inden for nogle af de her videnskaber faktisk er førende. Og så har vi taget nogle beslutninger og sagt, Ja, vi kan, jeg kunne selvfølgelig godt have sådan, bare det nu ikke bliver læst som, at nu vil Danmark vise, at flygtningene ude på motorvejen i dag, de er en helt naturlig følge af stenalderen, fordi hey, det er der vel ikke nogen, der egentlig laver det rationale, men det, man bliver overrasket nogle gange, ikke? Men det er fordi, at det er det, forskningen fortæller mig, ikke? Og vi har været så nedkære med virkelig at prøve, at alle historiske, hvad skal man sige, analyser og rekvisitter og valg er så korrekte som overhovedet muligt. Og selvfølgelig, jo, bliver det simplificeret nogle gange, når man fortæller det på den her måde. Og jo, selvfølgelig sniger der sig en forkert historisk detalje ind i en rekonstruktion en gang imellem. Det er nærmest uundgåeligt, når man har gang i så stort et projekt som det her. Men i forhold til det der med, om der vil komme nogen og skille sig ud med kvinderne, eller med om det var mændene, der kom fra syd, eller hvad de nu gjorde, der har jeg i hele tiden haft rimelig ro i maven, fordi at jeg synes, vi har været virkelig gjort os virkelig umage med faktisk, at det ikke skulle blive politiseret.
Jeg tænker lidt, om den kunne blive problematisk senere, fordi man kan sige, nu har vi jo været til den lidt ældre tid, og der er måske ikke så mange, der går så voldsomt meget op i, om det var Marsk Stig eller nogle andre, der stod bag mordet i Finderup Blade. Men nu kommer vi jo i den næste sæson til, jamen altså statskuppet i 1660, provisorietiden, besættelsen og
samarbejdspolitikken.
Og der tænker jeg, der kan I jo næsten ikke undgå at blive uvenner med nogen.
Nej.
Fordi I bliver jo nødt til at træffe nogle prioriteringer i forhold til, hvad vi formidler, ikke? Ellers så kommer ikke til at få to eksperter, der sidder og skændes.
Helt sikkert. Men jeg synes, og det synes jeg faktisk også, vi har gjort os... jeg kan se i nogle af anmeldelserne, det måske ærger mig lidt, og det kan jo kun pege tilbage på os selv, at vi så måske ikke har været dygtige eller skarpe nok i formuleringerne. Men jeg synes faktisk også i sæson 1 her, at vi har prøvet rigtig meget hele tiden at lade Lars have nogle, både i teksten, men også når han er på i kameraet, sige, vi ved det ikke. Altså, der er nogen, der mener, og der er nogle andre, der mener, men vi ved det ikke. Fordi at vi jo godt ved det. Altså, vi ved godt, at der hele tiden er flere udlægninger af det samme stof, og det vil jo kun blive værre, som du selv skitserer her. Jo længere frem i tiden vi kommer, jo bedre kilderne bliver, jo mere vi ved om de ting, der rent faktisk skete. Der har det været lidt ikke en gratis omgang, men en nemmere omgang i oldtiden, hvor, som du siger...
Ja, det er svært at fodnote politikken,
ikke? Ja, præcis, ikke? Altså, der bliver det en anden øvelse. Men det eneste, vi ligesom kan gøre, er jo netop at sige, altså ikke pege ud af, ikke for at lave en frelægger overhovedet, men for ligesom stadigvæk at få den her fortælling, der stadigvæk engagerer folk til at interessere sig for det. Så ligesom sige, du vil gøre noget ud af udenom stoffet. Altså at der er, og lad Lars sige det også, altså det, nu, vi har ikke lavet det endnu, men vi skal snart til at lave hele samarbejdspolitikperioden, for eksempel fra 2. verdenskrig. Og det er klart, der vil man jo skulle have nogle eksperter, der ligesom tegner op, at der er uenighed.
Mm.
Eller at der i hvert fald er flere syn på den samme episode. Jeg synes faktisk, de... mine kolleger her, Jonas Førstø, havde lavet en glimrende måde, hvad skal man sige, i tv-fortællingens verden at vise præcis det, vi snakker om her på i det næstsidste program i tidlig middelalder, hvor vi havde historien om Absalon og Valdemar, som jo var den gennemgående, der ligesom viste de her to, der møder hinanden som helt unge og lever i en privilegeret verden og bliver opdraget til de der roller, de ender med at få, og vi får hele deres fortælling og hvad de har betydning for Danmark. Men så på et tidspunkt, sådan lige før vi når hen i mål, så spoler man faktisk hele fortællingen baglæns, også visuelt. Vi ser, hvordan nogle af optagelserne, de kører baglæns, og så siger man, det er den fortælling, vi kender fra Saxo, men det kan lige så godt have været en helt anden fortælling, fordi det er sejrsherren, der skriver historien. Det er et gammelt kendt faktum.
Og den eneste kilde, vi har til det, så
står vi jo også over for nogle af de her, hvad skal vi sige, de her spørgsmål, som vi diskuterer her, og siger, jo, men vi skal vise et eller andet i tv. Vi kan ikke vise ikke noget. Ja. Vi kan ikke vise uenighed. Der er ikke tid til at fortælle to parallelle. Det kunne have været sådan her eller sådan her. Vi vælger en, og så kan vi i et vist omfang prøve at gøre opmærksom på, at selvfølgelig er der flere læsninger af den her historie. Ikke?
Så jeg skal desværre til at runde af. Jeg vil ønske, at jeg havde en time til det her interview. Men meget, meget kort spørgsmål, som ligger mig lidt på. I har undladt, at karaktererne skulle tale, og det var, fordi vi ikke vidste, hvordan det gamle danske olde nordiske sprog så ud. Kommer de til at snakke i den næste sæson?
I begrænset omfang af to grunde. Den ene grund er, at vi har talt mange sprog, også bare for, at vi begynder at vide sådan nogenlunde, hvad folk har sagt op. Altså, så har man talt fransk og tysk og latin, og så har man talt dansk i mange sjove, når vi hører bare et bånd, der er 10 år gammelt med TV-avisen klips og griner ved, hvordan folk snakker. Ikke? Så det der med at få det lige spot on, det er super svært. Så de kommer måske til at have enkelt løsrevne replikker, som kan, fordi nu bliver det også meget sådan noget, når vi kommer lidt længere op, så bliver det meget sådan noget, at folk sidder ved et bord og forhandler om ting eller noget, og det er ikke altid så skide dramatisk. Så det der med, at man lige kan have en, der har et udbrud, fordi vi faktisk ved, at der er nogen, der har sagt et eller andet, det arbejder vi mere og mere med. Og den anden halvdel af det er, at vi har ikke råd til at have, hvad skal man sige, A-skuespillere på alle poster, så derfor er der også en grænse for, hvad vi kan bede vores statister om, og det er ikke altid så lykkeligt at bede dem om at sige noget, for eksempel. Så det er jo sådan en helt lavpraktisk begrænsning for, hvad vi kan gøre, men der kommer mere, hvad skal vi sige,
Jeg vil i hvert fald glæde mig meget til det. Jeg vil lige høre aller sidst, hvornår er det den for premiere, anden sæson?
Det ved jeg faktisk ikke.
Okay.
Det har jeg ikke så meget med at gøre. Jeg knokler for at få det færdigt, og så er der nogen, der bestemmer, hvornår. Så jeg synes, sidst jeg hørte noget, var det sådan noget slut august, men det kan jeg ikke love.
Vi venter spændt. Tusind tak, fordi du kom, Thomas Roger Henriksen, tilrettelægger på Historien om Danmark.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt for Q&A i denne årets 18. udgave af programmet. Vi er tilbage næste uge. Jeg hedder Mikkel Andersen, og bag knapperne på dette program, der stod producer Kasper Risgaard, som altid kan findes i studierne her på Radio 24/7 og ellers på Tinder.